Sist vi var samlet så var vi innom dette om hvilken stor betydning som tredje Mosebok har, og kanskje også det er noe som er nyttig nå med tilbedelse, og at vi ikke bare tenker på ritualene som ble utført på en spesiell måte og på spesielle hellige steder. Jeg vet ikke om dere husker at Israels folk hadde gått gjennom seremonier, og de hadde jo sine ritualer. Men Jesus sa til kvinnen ved Sykars brønn, kanskje vi skulle stoppe litt ved det. Det står i Johannes 4, 21-24. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne, den time kommer da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Det var det som stod i Johannes evangeliet. Men hva er så nøkkelbegrep i denne boken som er hellig for Gud? Selve budskapet. Budskapet i tredje Mosebok har kanskje to hovedlinjer. I tredje Mosebok så lærer vi at veien til Gud skjer gjennom offer. Ordet forsoning. Du har sikkert hørt forsoning mange ganger, men i denne delen av Bibelen så forekommer ordet forsoning 45 ganger. Og forsoning, det betyr å dekke over. Blodet fra okser og geit tok ikke bort synd. Den dekket over synd til Kristus kom for å ta bort all synd. Og det er kanskje dette Paulus henviser til i Romerbrevet 3:25. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. De syndene som er begått er også dem som går tilbake til det gamle testamentet. Her ser du at Gud aldri egentlig aksepterte blod av bukker og værer som et endelig oppgjør for synd. Men han krevde at det blodet skulle utøses. Det var en forsoning for å dekke over synden til Kristus kom. Med andre ord, Gud frelste på kreditt i det gamle testamentet. Men da Kristus kom, så betalte han for alt sammen. Det er sant hva som angår fortiden, det er sant hva som angår nåtiden og fremtiden. Gud frelste de gamle på kreditt i det gamle testamentet, men nå, ja, nå er det oppfylt. Et av nøkkelversene i tredje Mosebok som har med forsoning å gjøre, finner vi i kapittel 17 og i det 11. verset. For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det jeg gjør som soning, fordi sjelen er i det. Veien til Gud skjer ved offer, og uten at blod blir utgitt, er det ingen tilgivelse for våre synder. Det andre punktet som tredje Mosebok lærer oss, er å vandre med Gud, og det skjer ved offer, det òg. Ordet hellighet, du har vel hørt hellighet, vet du hvor mange ganger det forekommer i tredje Mosebok? 87 ganger. I det 20. kapittelet her i det 26. verset står det slik, dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra de andre folkene, for at dere skal høre meg til. Gud ga stramme lover som angikk mat og det sosiale liv. Daglige detaljer som angikk alle fysiske sider av livet, til det folket som han kalte for sitt. Disse lovene har også stor åndelig verdi for hans folk også i dag. Og det er årsaken til at jeg tror vi bør undersøke og granske Tredje Mosebok nøyere enn kanskje vi vanligvis gjør. Og du vet at adgangen til Gud sikres for syndere i dag også gjennom at Kristus ga sitt blod. Hebreerbrevets forfatter sier det slik i det 9. kapitlet fra vers 25. Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt, men nå er han blitt åpenbaret en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. De som er forløst ved Kristi blod må leve et hellig liv om de skal få kjenne den fulle glede ved å tilbe og love Gud. La oss se litt til i Hebreerbrevet 13, 20 og 21 vers. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte fårene store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Slik stod det i Hebreerbrevet. Men nå skal vi se litt på enkelte kommentarer. Tredje Mosebok er en bemerkelsesverdig skrift når vi ser på innholdet i lys av Det nye testamentet. Denne boken er omtrent så tørr som noe kan være for den gjennomsnittskristne, og du finner ikke mange bibelgrupper eller enkeltindivider som leser eller studerer Tredje Mosebok. Og likevel så er det altså en fremstående og viktig bok som vi har foran oss. La oss nå se på noen punkter. Det første er de fem offrene som åpner denne boken er klart slepne edelsteiner som forteller om Kristus. Og det er viktigere for oss. De fremstiller hans opphøyde vesen i flere dimensjoner og beskriver hans død i detalj. Det kan vi lese om i kapitlene 1-7. I det andre punktet som vi skal konsentrere oss om, er prestenes innvielse åpenbare hvor forflatet og utilstrekkelig vår tenkning om den kristne innvielse er. Dette er de neste to kapitlene, kapittel 8 og 10-10. Den dietten Gud foreskriver sitt folk var sunn og terapeutisk og inneholder også mye åndelig føde for våre sjeler. Det har vi, og tar vi for oss i det 11. kapitlet. Det fjerde punktet, som vi også må ha med oss, oppmerksomheten rettes mot morsrollen, og den er videre eksempel på Guds tenkning angående kvinner. Det står det om i det 12. kapitlet. Det femte punktet, eller kommentaren som vi vil komme inn på, den omfattende behandling som er gitt i spørsmål om spedalskhet og dens behandling, midt i hjertet av en bok om tilbedelse, krever også dette vår oppmerksomhet. Hvorfor har vi den store blokken midt inne i boken som angår spedalskhet? De som har stor innsikt i skriften har funnet en type på synd og dens ødeleggende virkning på mennesket i forhold til Gud. Rensningen av den spedalske finner sin fullbyrdelse i Jesu død og oppstandelse symbolisert i en meget uvanlig offer av to fugler. Slik vil du finne det i kapitlene 13-15. Om du og jeg ønsker å unnfly denne verdens urenhet i den åndelige verden, så trenger vi å vite en hel del om Kristi død og oppstandelse, og hvordan vi skal få det til å passe inn i våre liv. I kapittel 16 så vil vi komme til den store forsoningsdagen, som er et bilde i helfigur av Kristi offer. Det syvende punktet er viktigheten av brennofferalter i tabernaklet, som kaster lys over vesentlige sider ved Kristi kors. Vi har enda noen punkter som er viktige å ha med. Det åttende punktet er understrekningen i denne boken av forordninger angående til synelatende små detaljer i Guds folks liv, og så kaster det lys over hvordan Gud vil at den menneskelige familie og dens relasjoner skal være til ham. Dette finner vi i kapitlene 18-22. Gud vil engasjere seg i din daglige gjerning, i ditt familieliv, i ditt sosiale liv. La oss være våkne så vi ikke lukker ham ute fra noen del av vårt liv. Det niende punktet er listen av fester, fremstår nesten som et profetisk program for Guds dagsorden til alle tider. Og så har vi det siste og tiende punktet, lover som er gitt angående styring av landet, som gir et bilde av den tolkning av landets mangeartede historie, og en innsikt inn i den fremtidige storhet. Det er en hel del profetiske utsagn i denne boken. Nasjon Israel og løftets land knyttes sammen og veves sammen fra dette punkt og frem til evigheten i kapitlene 24-27. Disse tingene skal vi komme inn på etter hvert som vi beveger oss inn over i tredje Mosebok. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i introduksjonen av tredje Mosebok, og det vi har gått igjennom nå fremover er 10 punkter som er viktige å ha med oss. Men la oss nå prøve om det kan være noen sammenheng mellom de tre første bøkene i Bibelen. Jeg vet ikke om vi klarer å få det med oss, men la oss nå prøve da. I første Mosebok ser vi mennesker bli ruinert. I annen Mosebok ser vi mennesker bli forløst. I tredje Mosebok ser vi at mennesket begynner å tilbe Gud. Vi kan også foreta en sammenligning og en oppstilling av kontraster mellom annen Mosebok og tredje Mosebok. I annen Mosebok finner vi tilgivelsens offer. I tredje Mosebok tilbyrs renhet. I annen Mosebok møter vi Gud som nærmer seg menneske. I tredje Mosebok er det menneske som nærmer seg Gud. I annen Mosebok er Kristus frelseren. I tredje Mosebok er han den som helliggjør. I annen Mosebok står menneskets skyld sentralt. I tredje Mosebok er det menneskets urenhet som står i fokus. I annen Mosebok taler Gud fra fjellet. I tredje Mosebok taler han fra tabernaklet. I annen Mosebok skapes mennesket lite ringere enn Gud. I tredje Mosebok bevares mennesket lite ringere enn Gud. Det var litt sammenligning mellom annen og tredje Mosebok. Men la oss gå litt videre og se litt på tredje Mosebok, som faller inn i, skal vi si, 6 hoveddeler. Det er kanskje vanskelig å følge med på dette her, men det er viktig å ha det med, og at vi da kanskje også kan få et bedre perspektiv over tredje Mosebok. Skal vi prøve de 6 hoveddelene? Den første er fra kapittel 1-7, de 5 ofrene og lovene for dem. Den andre delen er prestene. Det finner vi i kapittel 8-10. Det tredje punktet er hellighet i det daglige liv, slik vi vil finne det igjen i kapitlene 11-22. Og det fjerde punktet er helligdagene, slik de er omskrevet og behandlet i kapittel 23. Det femte er lover og profetier angående det lovede land, slik som vi vil møte dette i kapitlene 24-26. Og det sjette er innvielse og tilbedelse angående løftene, og det finner vi i kapittel 27. Men la oss nå gå til kapittel 1. og det som vi får med oss her er brennoffere. Brennoffere, det er vel noe av det som er det eldste hos oss. Dette er det eldste offeret som mennesket kjenner til. Det var Abel, Noah og Abrahams offer. Alle offrene foregikk på et kobberalter, men fordi brennofferet foregikk der, blir kobberalteret eller bronsealteret også kalt brennofferalteret. Det fikk sitt navn fra dette offeret. Dette offeret settes først av de fem offrene i en ganske bestemt hensikt. Dette offeret er et bilde på Kristus. Dette gir en dybdedimensjon så vel som en forståelse av Jesu død. Et menneske kan ikke lodde dybden, den fulle og hele mening av dette offeret, fordi det presenterer oss for hva Gud ser i Jesus Kristus. Vi kan ikke se så mye som han ser. Han er jo det grunnleggende mysterium som bare den hellige ånd kan åpenbare. Brennofferet viser oss Kristi person. Han er vår stedfortreder. Paulus peker på dette i Efeserbrevet 5:2. Lev i kjærlighet slik som Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud. De velluktende offrene, Kristi person. Det står i kapittel 1-3. Brennoffere, Kristus, vår stedfortreder, kapittel 1. Hvis vi ser inn i kapittel 1, så vil ordningen om brennoffere være i versene 1-4, og så har vi ritualer om brennoffere i vers 5-16, og så har vi motivet for brennoffere, det ser vi i vers 17, og lover for brennoffer i kapittel 6, versen 1-6. Men la oss nå se litt på ordningene for brennofferet da. 3. Mosebok, kapittel 1, vers 1. Herren kalte på Moses og talte til ham fra sammenkomstens telt og sa. Nå skal vi stoppe litt for litt utleggelse her da. Herren kalte Moses ut fra sammenkomstens telt. Han taler ikke lenger til ham fra toppen av Sinai-fjellet, i lyn og torden som da han ga budene. Her kaller han på ham, på Moses fra tabernaklet, i forsoning. Herren kalte. Hans kall er for dem som vil høre hans stemme. Det er viktig å være klar over at Gud kaller mennesker også i dag for å la seg forsone med ham. Menigheten er hans utvalgte legeme, og de er de utvalgte fordi de er kalt. La oss se litt igjen i det nye testamentet i 1. Korinterbrev 1:22-24. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Kalt betyr ikke dem som bare hører. Det betyr dem som har hørt og har svart. Og nå stiller jeg et naturlig spørsmål på dette punkt. Har du hørt ham? Har du gitt ham ditt svar? La oss nå gå litt videre i dette kapitlet og ta for oss vers 2. Tal til Israels barn og si til dem, når noen av dere vil bære frem for Herren et offer av buskapen, så kan dere ta offeret enten av storfe eller av småfe. Når noen, stod det her, når noen av dere, det betyr «Vær den som vil, kan komme.» Skal vi lese dette verset, eller litt av dette en gang til? «Når noen av dere vil bære frem for Herren et offer av budskapen.» «Når noen» betyr altså «Vær den som vil, kan komme.» Vi leser da videre i vers 3. «Er hans offer et brennoffer av storfe, skal han offre et handdyr uten lyte. Han skal føre det frem til inngangen til sammenkomstens telt, for at han kan være til velbehag for Herrens åsyn.» Er det et brennoffer han vil gi? Får jeg si at dette er frivillig, men med en konsekvens? Den Herre Jesus sa, «Hvis noen tørster, så la han komme.» Dette er en innbydelse der alle i den menneskelige familie er inkludert. Ingen står utenfor med unntak av dem som ekskluderer seg selv. Den Herre Jesus stiller bare én forutsetning. «Hvis noen tørster.» Kanskje noen kan si, «Jeg tørster ikke.» Vel, da er dette kanskje ikke for deg. Men om du tørster, så ber han deg om å komme. Han kan slukke din tørst. Jesaja inkluderer dette i sin innbydelse. «Hør, alle som tørster, kom hit og få vann.» Hvis du har lyst til å se på dette mer i din egen bibel, så står det i Jesaja 55,1. «Hør, alle som tørster, kom hit og få vann.» Alle kan komme til Kristus om de velger å komme, men det må være et behov og en lengsel. Om du har det, ja, så har du mulighet til å komme. Det er to typer dyr som blir brukt ved brennoffer. Dyr av storfe eller av småfe. Ville dyr som man jaktet på var ikke brukbare. Kjøttetende dyr var forbudt ved ethvert offer. Dyr som levde ved å drepe andre dyr skulle aldri åpenbare Kristus, han som kom for å gi sitt liv som en løsepenge for mange. En ytterligere begrensning lå i at dyret måtte være et rent dyr, og at det måtte være temmet. Det kunne ikke være et dyr tatt på jakt, altså. Bare det som var verdifullt og kjært for eieren kunne bli ofret, fordi det skal være et bilde på Kristus. Gud sparte ikke sin egen sønn. Kristus led på korset, men Faderen led i himmelen. Den siste begrensningen gjelder at dyret var som et lydig dyr, og lydig mot menneske. For et bilde dette egentlig er. Kristus var den lydige tjener. Han kom for å tjene, og han var lydig til døden. Dette er ting som vi vil komme inn på senere etter hvert som vi beveger oss videre i dette kapitlet. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.